Pasi Vainionperä ja vaihde vapaalle perjantaisin 1–5.
Vaihde vapaalle -ohjelmaa jatketaan ja nyt on aika toivottaa tervetulleeksi iltapäivän vieras, joka on näyttelijä, ohjaaja ja voisi sanoa, että viihteen monitoimimies ja myöskin rakkauden äänenäkin tunnettu Ola Tuominen.
No, terve vaan. Joo, hei, kiva oli päästä tänne juttelemaan.
Tervetuloa, mahtavaa, että pääsit paikalle. Mä oon tätä jo itse asiassa hetken aikaa suunniteltukin, että niin saisin sut vieraaksi ja vihdosta viimein saatiin aikataulut ja kaikki tähtimerkit natsaamaan.
Kyllä, kyllä.
Mutta eikö sitä sanota, että hyvää kannattaa odottaa?
No lähdetään nyt ensin siitä ainakin. Joo.
Hei, Ola Tuominen, mitä kuuluu näin marraskuussa 2021?
No voin sanoa, että kiirettä pitää ja tuntuu siltä, että kun viikot alkaa, niin yhtäkkiä on jo taas perjantai. Eli siis se menee semmoista haipakkaa nykyään ja mä olen siitä iloinen, että tässä on niin kuin toistaiseksi hommaa ainakin tuonne sanotaan tammikuun loppuun asti ja sitten pitää taas katella mitä kaikkea sitten jatkossa. Että freelancerin elämää. Mm. Mä olin tuossa välillä jopa väliaikaisella kiinnitykselläkin siis tuossa tuon pahimman pandemian ajan itse asiassa. Okay. Se oli mulle suoranainen siis onnenpotku, että olen siitä kiitollinen. Mä olin Tampereen teatterilla hommissa ja siinä olisi voinut tulla vähän tai jäädä vitsit vähille, mikäli ei olisi ollut säännöllistä tuloa. Mm.
Niin no sähän olit mukana tässä esimerkiksi Peter Pan, joka menee pieleen.
Joo, ja siinä mielessähän se sitten menikin pieleen.
Mä en keskeyty
sitten se homma niin kuin pahemman kerran, eikä sitä sitten enää niin kuin jatkettukaan.
Mutta. Mikä on kyllä sääli siis, koska mä ehdin käydä katsomassa meinaan nimittäin tämän Peter Pan, joka menee pieleen. Sellai, olikohan se joku ennakkonäytös tai joku tämmöinen, mutta oltiin katsomassa se ja se oli. Mä itse asiassa nousin ja sen Mikon kanssa tehtiin tuossa viime keväänä tätä.
Kapteeni Koukun
kyllä,
kanssa, joo.
Tehtiin tämä sama juttu ja puhuttiin juurikin tästä kyseisestä näytelmästä ja sulla oli myös huikea kertojan rooli siinä kyllä.
Siinä oli kyllä mä aina ihailen näitä insinööritaitoisia kavereita, joita teatterissa tarvitaan, siis jotka rakentelee nämä tämmöiset kiskot, joilla se esimerkiksi kertojan tuoli singottiin menemään. Ja sen kanssa oli joskus kyllä niin, että kun niitä ensimmäisiä kertoja kokeiltiin ja sitten mä lentelin sinne jonnekin sinne päätyyn, niin sinne piti saada vähän pehmusteita, että polvet ei mennyt niin kuin ihan saman tien rullalle. Mutta kaikki sujuu hienosti. En mä tiedä siis, miten ne kaverit vaan sen teki, mutta sehän oli jo melkein puolet kertojan näyttelijän työstä. Että mitä muuta kuin kertoilija siinä ja välillä singahtaa siitä. Jompaan kumpaan päätyy.
Joo, tämä oli siis itse asiassa mietinkin siinä, kun seurasi sitä meiningiä, että kun se tuntui se vauhti vaan kiihtyvää ja muutenkin, niin kuin, että hädintuskin pysyt kyydissä suunnilleen.
Kyllä siinä sai välillä. Sitten kun se vähän sitä nyittiin Essun taas on, niin siinä piti lujaasti pitää kiinni ja muuta, ettei sitten yhtäkkiä niksauta niskaansa siinä. Kato, vanhat luut alkaa olla jo semmoiset.
Elävä esimerkki siitä, että näyttelijän tuo on fyysistä hommaa.
Kyllä se on. Kyllä se on sitäkin. Joo.
No mut hei, tosiaan kiirettä pitää ja sanoit, että tosiaan Tampereen teatterissa olit kiinnityksessä. Mitä kaikkea nyt on muuten nyt päällänsä tässä?
No sitten mä oon nyt sitten taas saan olla vierailijana siinä Tampereen teatterissa ja siellä toistaiseksi menee vielä tässä niin kuin tämä eikä yksikään pelastunut. Anna-Elina Lyytikäisen loistokkaasti ohjaama vanha Agatha Christie-trilleri. Mm. Ja nyt sekin keskeytettiin silloin siis pandemian aikana ja siinä tulikohan siihen 10 kuukauden paussi sitten.
Joo.
Ja sitten se lämmiteltiin uudestaan ja nyt on sitten väkeä ollut mukavasti, että nyt on taas lauantaina on 2 esitystä ja viime viikolla oli useampikin. Mutta sitten siellähän nyt on paljon varmaan kaikissa näissä teattereissa sekä Työväen teatterissa että Tampereen teatterissa pandemian takia, kun siinä aikana kuitenkin harjoiteltiin paljon. Mm. Niin nykyään siellä on tämmöinen niin kuin ensi-ilta suma suorastaan, että näyttelijät hyppää juuri jonkun ensi-illan jälkeen jo seuraavaan. Mutta mä olen tässä vaan, tässä eikä yksikään pelastunut jutussa mukana ja siinä on mukavaa olla siinä ryhmässä mukana. Juontahan ei parane paljastaa. Sekin on aina yhtä uskomaton asia, että onkohan sen 70 miljoonaa ihmistä lukenut sen Kristin kirjan. Ja usein kun sitä tullaan sitten katsomaan teatteriin, niin sitten aina mietitään, että kuka se murhaaja nyt sitten loppujen lopuksi on. Ja sitten jollain jollain lailla siinä täytyy olla siis joku muu kiehtovuus, koska täytyyhän jonkun aina kavaltaa se, kuka se on. Joku hölösuu, joka kertoo kaverilleen, että mä voin kertoa sulle, että se on se. Mutta se jostain syystä se tuntuu kiehtovan ihmisiä ja sitä on tosi kiva nyt esittää, kun on ihmisiä parveketta myöten täynnä.
Mm. Joo, kyllä se niin kuin, voi, ja sen on niin kuin aistinut ylipäätään itsekin keikoilla esimerkiksi sen, että mitä ihmisellä kuulee sitä palautetta, niin se, että sitä kulttuurin ja elävän musiikin ja kaiken tämmöisen niin kuin kaipuuta on hirveästi ollut.
Kyllä se on ollut, ja kyllä se kaipuu on siis molemmin puolinen, että todella, todella siis katso, että kyllä nyt näyttelijänäkin nauttii siitä, että kesällä sai jo kosketuksen, kun mä olin tuossa Pyynikillä, niin Tohvelisankarin rouvassa mukana, niin kyllä se yleisön saaminen sinne katsomaan ja että niitä alkoi sitten vähitellen tulla vähän runsaslukuisemmin sinne, niin kyllä se lämmin hetki oli.
On.
Ja sitten jotenkin musta tuntui, että olisiko se ollut jopa niin lämmin, että osa katsojista on jo niin iloisia siitä, että ylipäätänsä teatterit oli auki, että tuntui, että siellä ihan niin kuin saa lellotella siinä niin kuin suosion paisteessa.
Mm.
Vähän, että ei ole ihan varma siitä, että oliko tämä nyt oikeasti edes näin.
No, mutta lähdetään siitä, että kyllä se oikeasti oli. Hei, Ola, jatketaan ihan pienen hetken päästä juttua. Otetaan tähän väliin tuoretta Abba-musiikkia ja kerrotaan kohta, että miksi otetaan tätä Abbaa.
Hyvä, hyvä.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Studiossa ollaan Ola Tuomisen kanssa ja Vaihde Vapaalle ohjelmaa jatketaan ja Abba-musiikkia kuultiin siinä ja sen takia kuultiin Abbaa, koska mä tuossa Olalta just ennen lähetystä vähän kyselin, että minkälaista musiikkia hän kuuntelee. Sieltä tuli pitkä lista ja se lista oli, sanotaan näitä, mä vähän osasin aavistellakin just, että minkälaisia bändejä sieltä tulee, mutta toi Abba oli semmoinen, mikä
yllätyskortti.
Joo, se oli semmoinen yllätyskortti ja sä itsekin sanoit sitä, että ei sitä aikaisemmin välttämättä kehdannut edes tunnustaa.
Joo, ei kato, siis silloin kun se Waterloo iskeytyi, silloin oliko se 70-luvun alkupuolta tai mitä se oli, niin kato, ja ne oli vähän mun mielestä niin kuin kummallisen näköinen sakki se meidän ystävämme ruotsalaiset siellä lavalla. Mutta jotain kato, siinä oli sitten sellaista, ja eihän mä niistä äijistä tietenkään välittänyt pätkääkään.
No ei tietenkään.
Siinä kävi kato kova mietintä, että kumpi noista mimmeistä on mukavampi, hienompi laulaja ja ylipäätänsä mukavampi ihminen sillä lailla noin teinipojan suunnilleen teinipojan silmistä katsottuna Agneta vai Anni-Frid. Ja kyllä se Agneta siinä sitten niin kuin pidemmän korran vetäisi siinä jossain vaiheessa. Mutta kato sitten, kun enimmäkseen sitten oli just tämmöistä, oli Genesistä ja Jeesia, niin kuin soi levylautasella ja muuta, niin sitten musta tuntuu, että sieltä piti vähän niin kuin häveten tämmöisen niin kuin muka progeen niin kuin erityisen keskittyneen jannun, niin pitää tämä Abba-kortti vähän piilossa, että että se ei niin kuin sopinut siihen yhtälöön. Mutta että kyllä, että se onhan sitten, kun vanhemmiten on antanut itselleen armoa olla rehellisempi ja äänekkäämpi, ulospäin suuntautuneempi, niin kyllä se on pakko sanoa, että onhan niille aivan loistavia siis ne
on.
Melodiat
on.
Siinä. Että kyllä hekin on Ulvaeus ja tämä toinen kaveri, kumpi se nyt oli? Andersson, Benny Andersson. Stikkan Anderssonhan oli se, eikö ollut se tuottaja? Vähän niin kuin yksi heistä sieltä niin kuin pöydän takaa. Niin kyllähän nekin varmaan Beatlesinsa oli kuunnellut.
No ihan selvästi. Niin. Kyllä siinä semmoista niin kuin sitä Beatles-mäistä harmoniaa on niin kuin niin paljon. Ja se, että just tämä Just a Notion on näitä uusia Abba-biisejä, tai uusia ja uusia, koska tässä on niin mielenkiintoinen tämä tarina senkin takia, että se on kuitenkin alun perin ne biisi on tehty 70-luvulla ja nyt se on sitten herätetty uudestaan henkiin ja tuotettu nykypäivän meiningillä ja laulut on kuitenkin sieltä 70-luvulta. Ja siinä on, niin kuin, siinä on sitä semmoista aitoa alkuperäistä Abba-meininkiä.
Joo, niin
se
kyllä, on, kyllä.
Sen takia toi oli tuommoisena poimintana, mutta miten noin muuten, siis tuossa jo vähän sivusitkin nousi Genesistä ja muuta sieltä esiin. Ilmeisesti olet aika paljon kuitenkin musiikkia kuunnellut ja musiikki varmaan merkitsee aika paljon sulle.
Joo, mä en tiedä vaan, että nyt jostain syystä on ollut, siis sattumalta nyt viime aikoina on ollut hiljaisempaa levylautasella, mutta kuitenkin niin kuin duunin takia, että silloin kun mä ohjaan, niin mä sitten samalla myös yritän etsiä siinä kuultavaa musiikkia, että mikä sopisi johonkin prokkikseen ja näin poispäin, niin mut mä en tiedä, mun on pakko musasta sanoa sen verran, että mä en ole ihan päässyt kiinni näihin niin kuin tämän päivän semmoisiin tiettyihin juttuihin. Mä yritän kovasti opetella ja sitten Räpin kanssa on muutamia semmoisia jo, joita mä ajattelen, että kyllä, että tuossa on semmoinen jännä, kun sen ottaa niin kuin tämmöisen Kalevala-runopoljennon ajatuksena siis, että kaverit niin kuin sanottaa sitä tämmöistä tiettyä juttua siinä, mutta mä en osaa sitä välttämättä kaikilta osin aina vielä ihan musiikkina pitää, vaan semmoisena eräänlaisena erikoislaatuisena runon esiin tuomisen muotona. Mutta kyllä siellä kyllä on mielenkiintoisia silloin, kun pysähtyy niihin. No sitten tostahan mä totta kai tykkään siis tosta palesta, siis palefeissi, että sehän on sitten jo mun mielestä semmoinen, että sehän on jonkin sortin niin kuin sivistyksen evankelista, se kaveri katsoi, että se kulkee tuolla vähän niin kuin ja kertoo vähän taustojakin aina silloin, kun...
Joo, ja siis paljonhan niin kuin tuossa niin kuin rap-musiikissa, sitäkin on niin paljon erilaista, mutta siinä on niin kuin voisi sanoa, että ainakin mitä itse olen huomannut, niin paljon siinä on sitä semmoista myöskin melodisuutta nykyään.
No joo, se on kyllä ihan totta. Se on niin kuin lisääntynyt tässä. Ja sitten kun korva on niin kuin alkanut kuitenkin nyt enemmän poimia, kun mä yritän vähän niin kuin opetella sitä, että mikä olisi niin kuin, että mikä on se salaisuus ja se juttu. Ja sitten kun mä törmään semmoisiin kavereihin, jotka yhtäkkiä lähtee sitä niin kuin tykitystä tekemään, niin kyllä mä vedän kättä lippaan kyllä.
Joo, ihan sama. Siis mä ei voi muuta kuin oikeasti. Se on niin oma taiteenlajensa ja ne miehet ja ne naiset ja ne henkilöt, jotka sitä osaa, niin kyllä se on huikeeta.
Sen verran tuosta Genesiksestä, että mä olin katson Lontoossa, asuin puolisen vuotta 70-luvun lopulla ja Peter Gabriel oli just lähtenyt Genesiksestä Litomaan. Et siellähän oli valinnanvaraa. Kato, että siellä olisi ollut edellisenä päivänä Genesis ja tänään Peter Gabriel uuden bändinsä kanssa. Mä valitsin Peter Gabrielin, kun se oli näitä vähän niin kuin tämmöisiä teatraalisia esiintyjiä. Niin se oli kuule aika hevi hetki kuule, kun se alkaa Intruderilla, alkaa keikka. Sali on pimeänä. Sitten yhtäkkiä tulee taskulamppu ja ne pyyhkii sieltä täältä salia. Mä oon siellä hattuhyllyllä helvetin korkealla tuolla ylhäällä. Mä ajattelin, että no niin joo just, että tuskin näen sinne. Niin Peter Gabriel on yhtäkkiä musta puolen metrin päässä ja sohii lampullaan mun silmään. Niin mä sanoin, että ei, tää oli tässä. Se oli mun hetkeni.
Kiitos.
Se oli mun hetkeni. Katso, että oli tajuttu, että minä olen tullut Lontooseen.
Sun radion studiossa Pasi Vainionperä.
Näin on, Vaihde vapaalle -ohjelmaa jatketaan Ola Tuomisen kanssa ja jälleen on koittanut se hetki, kun lähdetään niin sanotusti perkaamaan perustuksia ja katsomaan, että mistä kaikki on aikoinaan lähtenyt. Ola, miten sä niin kuin näet ja muistat sen, että mistä sulla on tullut ylipäätään niin kuin kipinä näyttelemiseen ja teatteriin ja ylipäätään niin teatterialaan?
Joo, nyt lähdetäänkin sitten kauas historiaan.
No mutta nyt meillä on aikaa, joten anna palaa. Minä istun ja kuuntelen.
Minä siis synnyin vuonna 1958. No mä olin itse asiassa pieni poika. Me asuttiin silloin isän, äidin ja siskoni kanssa tuolla Tyrnävällä, perunakunta Tyrnävällä, Oulusta 30 kilsaa johonkin päin maailmaa. Ja mun äitini oli silloin Tyrnävän yhteiskoulun rehtorina ja voimistelusaliin tuli eräänä iltana vierailemaan semmoinen maaginen kaveri nimeltä Solmu Mäkelä. Oho. Siis tämä legendaarinen taikuri, joka eli pitkän elämän ja elää vielä muistoissamme toisen mukoman ainakin. Se oli siis sellainen hetki, kun hyvin charmikkaasti käyttäytyvä, hyvin pukeutunut herrasmies, jolla on vielä valkoiset hanskat ja silinterihattu, joka puhuu miellyttävällä äänellä, ilmeisesti hämäten meitä saman tien jo tehtyään siellä jonkun trikin. Ja yhtäkkiä se ottaa silinterihatun siitä pois ja tekee naps naps jotain ja sieltä löytyy kani, elävä kani. Joo. Niin mähän en kato saa sitä kuvaa mielestäni koskaan pois. No mulla ei kuitenkaan siis, mä oon sen verran lyhytjänteinen ihminen ollut, että mä en voinut kuvitellakaan, että mä rupesin opettelemaan mitään taikatemppuja. Että siihen mulla ei ole kykyjä ja sit sormet on liian jäykät yksinkertaisesti. Mulla oli semmoinen visio, että mä ilmoitin äidilleni, että en mä sitä kania tuu koskaan hatusta saamaan niin kuin tuommoisesta ulos, mutta kyllä mä haluan esiintyä. Ja mulla ei ollut siis siinä mielessä kotona varsinaisesti mitään sellaista esimerkkiä, että, ja mä olin aika yksinäinen lapsi siinä mielessä, että ei ollut semmoista päiväkotijärjestelmää ja muuta, että mä olin semmoisen vanhemman naapurin tärin hoivassa, siis päivät me asuttiin siinä omakotitalossa siellä ja että se oli aika sellaista, että se Solmumäkelä räjäytti siis tajunnan, että tulee joku tämmöinen taikuri jostain, joka esiintyy ja tuo niin kuin tämmöisen käsittämättömän valon johonkin Pihenneen kylään.
Ja se oli nimenomaan se, että tavallaan se syttyi kipinä siihen esiintymiseen.
Esiintymiseen, joo. Ja eikä mulla ollut mitään sellaista, että mulla olisi pikkupoikana nostettu pöydälle laulamaan sukulaisille jotain hosianaa tai jotain vaan.
Niin, tai se vaihtoehto, niin, että sä olisit vaan tunkenut
niin,
siihen.
Niin, tunkenut sinne ja työntänyt muut sivuun. Mutta sen mä muistan, että televisio oli rantautunut silloin meidän perheeseen. Se oli vanha Metsätelevisio. Tai silloin tietenkin uusi. Nyt se on jo tosi vanha. Se on melkein yhtä vanha kuin minä. Niin sieltä tuli hei Pat Masterson. Siis tämmöinen Gene Barry esitti semmoista länkkärisarjassa semmoista niin kuin myöskin tyylikkäästi pukeutunutta vähän tämmöistä niin kuin herrasmies huijaria ja tämmöistä naisten naurattajaa. Niin sehän oli kova sana, että sitten niin kuin äidin toi tuommoinen taikakaulin oli mulla sitten se Pat Mastersonin keppi ja sitten mulle piti ostaa jotkut semmoiset pienet mustat niin kuin semmoiset liivit. Sitten mulla oli pienet aseet siinä niin kuin kupeilla kolttia ja sitten mä niin kuin tavallaan imitoin siis niin kuin tämmöinen pikku apina. Siis niin kuin että katsoo televisiota ja yrittää samaan aikaan tehdä ne mitä se tekee ja tämmöistä näin. Et en mä tiedä siis. Ja kun ei se koulumenestys ollut mun mielestä mun kohdalla niin kaksinen, niin onneksi tämmöinen yhden sortin niin kuin näköala kuitenkin aukesi mulle. Että mä ajattelin, että jos mä ton koulun rämmin jotenkin läpi, ja kyllä mä ylioppilaaksikin kirjoitin, että sekin oli niin kuin minun mielestäni mulle jo iso saavutus ja isänkin mielestä. Niin, mutta et kuitenkin, että kyllä se teatteri sieltä lähti sitten niin kuin sillä lailla, ja sitten piti vaan päästä kouluun.
Niin.
Mutta olin mä sitten jo suunnitellut toistakin vaihtoehtoa, että jos en mä pääse kouluun, niin tavalla tai toisella on päästävä tähän ammattiin.
Niin, että siitä niin kuin, että tuli, alkuun tuli se kipinä nimenomaan siihen esiintymiseen.
Kyllä.
Ja sitten pikkuhiljaa sä löysit sen tien, että hei, se on nimenomaan toi näyttelijän ura ja näyttelijän työ on se, mitä sä haluat tehdä.
Kyllä joo, että siinä tuli, sitten mä pääsin lapsinäyttelijäksi Turun kaupunginteatteriin johonkin juttuun 12-vuotiaana ja siitä sitten suoraan melkein sitten taas Vartiovuoren kesäteatteriin. Vähän sen. Mutta sitten alkoi se häpeän tunne tulla siinä 15-vuotiaana, olla siinä jossain polvihousuissa, pikku Pietarin pihassa tyyliin. Niin sitten tuli rummut mukaan. Mä sain semmoiset halvalla semmoiset premierit ja paukuttelin niitä. Ja sitten parin kaverin kanssa yritettiin vähän saada jotain soitannollista tuokiotakin aikaiseksi, mutta erittäin huonolla menestyksellä. Niin ne niin kuin jäi tämmöiseksi sivutuotteeksi, siis tuommoinen pieni tatsi pianon soittoon ja rumpuihin. Mutta että moni ammattimuusikko kiittää siitä, että ei joutunut raahaamaan minua matkassaan. Että kyllä se niin kuin oli paremmin. Tämä näyttelijän työ ja sitten se ohjaaminen tuli siihen sitten myös ihan yhtä lailla sinne rinnalle, että mä ajattelen, että sitä olisi myös hieno tehdä jossain vaiheessa. Ja
niin, se on niin kuin sulla toi ohjaaminen myöskin lähtenyt sieltä ihan varhaisista vuodesta myöskin.
On joo, että se on ylipäätänsä niin kuin teatterin tekemistä ja funtsaamista ja yhteistoimintaa ihmisten kanssa. Sitten niin kuin tyyliin niin kuin lavastukset, puvut, ääni, niin, valo, niin se on kaikki on niin kuin yksi semmoinen iso kiehtova kokonaisuus. Että kyllä se vaan on, mä oon siitä asiasta onnellinen, että mä oon saanut sitä tehdä.
No se on just tosiaan, niin kuin hyvin muotoilet, että se on yksi semmoinen iso kokonaisuus, mihin kuuluu niitä. Että ainahan totta kai puhutaan näyttelijöistä ja jonkin verran myöskin ohjaajista, mutta just se, että siihen kokonaisuuteenhan totta kai siihen kuuluu niin paljon kaikkea muutakin, ennen kaikkea just lavastus on semmoinen.
On, siis se on siis semmoinen, että niin kuin tommoinen pienikin teatteri, se on kuin Hansa-kortteli, että siellä on siis käsityötaitoisia ihmisiä, ja sitten jotkut vähän runoa rustaa ja niitä pistää siihen poljentoon. Ja että on sanataituruutta ja laulua ja tanssia ja tämmöistä näin. Ja sitten kun ajattelee, että kaikki nämä niin kuin yhdistetään kokonaisuudeksi, niin se on aina sitten oma mielenkiintoinen pienoismaailmansa. Mm.
Niin, no selkeästi nyt kun, just kun puhut tässä, niin aistii tavallaan just sen semmoisen innokkuuden koko niin kuin teatteria kohtaan, niin kuin ymmärrän entistäkin paremmin tämän se, että sä oot niin kuin sekä näyttelijänä että ohjaajana tehnyt niin kuin hommia.
Joo, se on se, että kun näyttelijänä on keskityttävä omaan työhönsä ja vastanäyttelijän työhön, mutta sitten ohjaajana saa mahdollisuuden tutustua myös muiden työalojen ihmisiin ja tavallaan pitää korvat hereillä ja silmät auki, että kuuntelee myös heidän ajatuksiaan siitä, miten joku tietty kohtauskin niin kuin tavallaan saisi lihaa luiden ympärille paremmin. Ja sitten saa esittää toiveita ammatti-ihmisille, jotka toteuttavat niitä. Mm. Et ohjaajan työhän on siinä mielessä palkitsevaa silloin, kun työyhteisön niin kuin meininki on hyvä. Ja sekin on niin kuin mun mielestä hirveän tärkeää, että ohjaajana mä saan vaikuttaa siihen, että mä pyrin siihen, että kynnys on tarpeeksi matala, siis häpeän kynnys esiintyville ihmisille ja näyttelijän roolia rakentaville ihmisille olisi tarpeeksi matala. Mm. Että siellä olisi niin kuin, että pelko olisi poissa oleva käsite. Mm. Niin, että sellaisessa ympäristössä, kun saa olla semmoista luomassa, niin ja toivoo tietenkin, että asiat sujuisi hyvin, eikä tulisi takaiskuja ja muuta. Mutta se ei tarkoita siis sitä, että jos on niin sanottuja taiteellisia erimielisyyksiä, niin kyllä niistä sopii mun mielestä välillä korottaa ääntäänkin. Jos ne kärjistyy ihmisten välillä, niin kysymys on kuitenkin vain taiteesta. Ja sitten joka tapauksessa hienoa, että se taide on olemassa. Mutta en mä itseäni taiteilijana pidä. Siis taide on syntymässä, jos on syntyväkseen. Mutta kyllä mä olen niinku, vaan niinku työntekijä, näyttelijänä ja ohjaajana. Hmm. Et mä en ota sellaista, niinku, tavallaan sellaista taiderasitetta itselleni. Niinku, siinä on jotain mun mielestä väärääkin, koska kaikki työ on konkreettista. Hmm. Kaikki, mitä ihmiset vaihtaa ajatuksia, siellä miten rakennetaan sitä roolia. Hmm. Miten tutkitaan asioita, niin mä menen niin kuin työ edellä ja taide tulee, jos on tullakseen.
No toi on kyllä siis itse asiassa totta, kun oikein asiaa miettii, niin se, että varsinkin kun tavan ihmiselle vielä, kun sanot sanan taide,
niin
siitähän tulee heti vähän semmoinen. Niin
semmoinen kohotettu ja sitten semmoinen, että ollaanko minut jotenkin jättämässä tämän ulkopuolelle, kun nämä taiteilijat tekevät jotain. Niin mua itseänikin ärsyttää semmoinen niin kuin ikään kuin, että me taiteilijat näkisimme jonkun asian näin ja me. Koska mun mielestä se on nimenomaan, että kaikki me nähdään asioita, kukin omalla tavallamme. Ja jotkut tekevät tätä työkseen ja jotkut tekevät taidetta harrastaakseen ja saattavat olla siinä lajissaan siis upeita taiteilijoita.
Joo.
Niin.
Mutta se on jännä siis nyt, kun oikein asiaa rupesin tässä ajattelemaan, kun puhuit sitä, niin siinä on taidesana, niin siinä on niin jännä semmoinen sävy kaiken kaikkiaan.
Joo, siinä on joku semmoinen vähän niin kuin ylimielinen klangi, joka sitten saattaa aina jonkun korvassa niin kuin aiheuttaa sen, että okei.
Se saattaa särähtää niin, aika helposti.
Pitäkää te se taiteen, niin minä pysyn täällä. Että. Kyllä mun mielestä toi on toi, kun sä katsot futispeliä ja jääkiekkopeliä, niin sitten kun se peli pelataan hienosti, niin ei, mä voin kokea siinä taiteellisen elämyksen. Mm. Että noin luki toistensa ajatuksia ja toinen antoi loistavan syötön toiselle ja toinen teki siitä maalin.
Niinpä.
Että ne on hienoja, sama niin kuin futiksessa, niin ai sentään, kun pääsin joskus katsomaan tuolla Real Madridin ja Bayern Münchenin pelin Madridissa. Mm-hmm. Niin se oli, ja sitten kun me oltiin tarpeeksi korkealla, istuttiin siellä ja Beckham oli vihdoin viimein otettu takaisin pelaamaan, kun sehän oli tehnyt silloin Galaxyin sopimuksen, niin sitä ei enää valmentaja ollut kovin paljon viittinyt peluuttaa. Mm. Mutta sitten ilmeisesti ihmiset narisi siitä sen verran, niin Beksi oli siellä, niin siellä näki niinku sen, että mikä se on silloin, kun se syöttö menee sinne, minne se on tarkoitettu. Että sitä pystyi katsomaan sieltä korkealta, niin se oli aivan loistavaa.
Se oli taidetta.
Se oli taidetta.
Hei Ola, jatketaan hetken päästä.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Vaihdevapaaliohjelma jatkuu ja meillä on studiossa näyttelijä, ohjaaja ja tosiaan niin kuin rakkauden ääneksikin sinua tituleerasin. Palataan tähän myöhemmin. Ola Tuominen, tuossa jo äsken olen vähän puhetta, kun puhuttiin sun nuoruudesta ylipäätään siitä, miten olet löytänyt ja päätynyt näyttelijä tai ylipäätään niin kuin teatterialalle. Niin kävi ilmi tämä, että sä tosiaan sä oot syntynyt Mikkelissä, sitten tuossa nousi, että asuit
Tyrnävällä,
sitten oot ollut
Turussa.
Sitten oot Turussa, mutta 80-luvun puolivälissä päädyit Tampereelle ja opiskelit Nätyssä. Onko se oikeasti niin kuin, Tampereella taitaa olla aika semmoinen merkittävä rooli ja on varmasti ollut jo silloin, kun puhutaan nimenomaan teatterimaailmasta. Totta kai ne on Nätyn puitteissa varmasti, mutta muutenkin.
Joo, siis itse asiassa 81 mä aloitin täällä opinnot ja valmistuin 85 niin kuin silloin niin kuin teatteritaiteen kandidaatiksi. Ja ei siinä mitään, mä sanotaan sen ensimmäisen kahden kouluvuoden aikana, niin mä olin silloin tullut Turusta. Mä olin Turussa käynyt koulun ja armeijat tai Porin prikaatis armeija ja näin poispäin. Mä en ollut ihan sale tästä kaupungista. Okay. Siis sillä, että mulla oli vähän semmoinen ihmeellinen fiilis, että onko tää nyt kaikki kutut kotona. Tää tuntui niin kuin jotenkin semmoiselta vähän. Yritin välttää viimeiseen asti sanaa ääliömäiseltä, mutta todennäköisesti se olinkin sitten itse minä, joka se ääliö olin, että mulla oli täällä, mua ehkä hämmensi se kun turkulaisena, että Turussa nyt ei siihen maailman aikaan johtuen, varmaan myös omasta iästäkin siis, että siellä ei oltu niin avoimia jotenkin. Mm. Tai mä en kokenut sitä turkulaisuutta niin avoimeksi. Siellä oli hyvä olla ja mulla oli hyviä kavereita siellä ja kaikki oli ihan jees. Mutta sitten kun mä tuun tänne, niin mä hämmästelen sitä, että täällä ihan tuntemattomatkin ihmiset rupeaa höpöttämään toisilleen milloin missäkin tilanteessa. Ja mä ajattelin sen parin vuoden aikana, että ei muuta, että 2 vuotta mä kituutan vielä täällä niin kuin näin ja sitten kyllä ihan todella lähden täältä pois. Mutta ei se sitten niin mennyt ja sitten kun mulla tarjottiin töitä täältä sitten, niin kuin sanotaan, että mä noin vuotta ennen kuin valmistuin, niin olin saanut jo vähän vihiä siitä, että mut haluttaisiin Tampereen Työväen Teatteriin. Ja siellä se paikka mua odotti ja allekirjoitin paperit sitten valmistumiskeväänä 85. Ja sain heti niin kuin mielekkäitä töitä. Ja sitten, sitten täällä tapahtui niitäkin asioita, jossa ihminen rakastuu toiseen ihmiseen ja, ja niin kun muutenkin elämä näyttää aurinkoiselta ja, ja kaupunki mukavalta. Ja täällä oikeasti on ollut jumalattoman kiva asua. Mä oon nyt sitten asunut täällä hyvänen aika 40 vuotta. Se on järkyttävän pitkä aika samassa paikassa, kun on ikään kuin lähtökohtaisesti mä olen mielestäni niin kuin levottomampi luonne, mutta en mä nyt näe mä sit olekaan.
Niin, no siis tämä on silloin just hauska niin kuin tosiaan Lindholmin Tomin kanssa, mitä puhuttiin, niin hänellä on ollut sitä, että on menty vähän sinne tänne tuolla täällä tehty.
Joo.
Ja sitten tullut Tampereelle ja nyt ollaan täällä. Ja sulla vähän sama, että...
Ja mulla menee se nyt niin päin, että kun mä tulin tänne Tampereelle, opiskelin täällä, kotiuduin tänne ja sain täällä tehdä näyttelijän työtä heti, niin nyt mä teen sitten täältä niin kuin tämmöisestä, sanotaan kotipesästä, mä teen näitä rautateitse näitä matkoja sitten näihin muihin kaupunkeihin, että mä saan ohjata siellä ja sitten tutustua muiden teattereiden niin kuin ohjelmistoon ja näyttelijöihin, että mä oon tehnyt täältä sellaisia niin kuin satelliittiretkiä siis niin kuin Raumalle, Poriin, nyt tällä hetkellä on Jyväskylässä ja sitten mulla oli tässä jo, no Vaasassa oli syksyn ensi ilta tuossa kuukausi sitten.
Joo.
Että tämä on ollut niinku valtavan kivaa. Kotikaupungissa mä tykkään näytellä, mutta näissä toisissa kaupungeissa, kun mä menen sinne ohjaamaan, niin silloin se on niinku eräänlainen urakkatyö.
Niin.
Eli sitten se työ on tehty sen, sanotaan, onko harjoitusjakso 2,5 kuukautta tai 3 kuukautta, jossain enemmän, jossain vähemmän, välillä täydet viikot, välillä vähän lyhyemmät viikot. Teatterin ohjelmistosta riippuen. Mutta sitten tänne on niinku hyvä palata. Ja niinku tämäkin viikko on ollut siis semmoinen, että mulla on ollut viikko tuolla ohjaustyötä Jyväskylässä. Ja nyt tässä on sitten niinku, eilen on ollut esitys ja tänään ja huomenna 2 ja niinku tyyliin tämmöisiä. Niin se tuntuu niinku mukavalta olla sitten kotikaupungissa näyttämöllä, kotoisalta.
Niin ja paljonhan sinua on täällä myöskin nähty sitten sekä Tampereen teatterissa että Tampereen Työväen teatterissa. Ja on, no niin kuin tuossa jo alkuun oli puhetta, Peter Pan, joka menee pieleen ja mitä kaikkia rooleja oletkaan tehnyt, niitä on lukematon määrä.
Joo, kyllä niitä on sitten yhtäkkiä huomaamatta tullut ja sitten siinä on niinku semmoinen, että sitten mulla on toi radio, kuunnelmia mä sain ruveta tekemään, mutta nykyään niitä ei täällä juurikaan tehdä. Mm. Ja se on niinku todella suuri niinku pettymys mulle, että mä sain 80-luvulta lähtien, ihan koululaisesta lähtien, niin mä oon tehnyt kymmeniä kuunnelmia, joka on sitten aina niinku, se on sitten toinen maailma.
Se on oma maailmansa taas varmasti.
Ja myöskin se on sillä lailla mielenkiintoinen maailma, että siinä kun puhuu ei ole mitään muuta kuin puhekieli, kun sä välität ajatuksia. Ihmiset saavat kotonaan muodostaa kokonaiskuvan. Se on niin kuin köyhän miehen filmiä. Mm. Eli ihmiset tekevät lavastuksen ja miettii, minkä näköinen ihminen siellä puhuu nyt jotain juttuja ja ajatuksia. Niin siinä on sitten se toinen, se jännä visuaalisuus matkassa. Vaikka se on pelkkää audio.
Niin, nimenomaan. Niin. Siis tämä on kiehtova just tuo kuunnelma maailma sillä, että se on nimenomaan pelkällä audiolla luodaan se visuaalisuus.
Joo, ja se on hieno juttu.
Se on, ja siis mä voin vaan kuvitella, pelkästään miettii itsekin esimerkiksi vaikka, kun tekee pelkästään radiotyötä.
Niin.
Mutta se, että se äänen voima tavallaan ja se, että se on niin hienovaraista ja hienojakoista tavallaan niin kuin se, että...
Että kuinka pienistä yksityiskohdista on kysymys silloin, kun se on jo, että radio on kiehtova väline. Mm. Se on mä tein myöskin semmoisia nauhoja silloin pikkupoikana, että mä lainasin kirjastosta kuunnelmatekstejä ja sitten mä tein kaikki roolit sinne nauhalle. Että sekin niinku on niinku toteutunut lapsuuden unelma, mistä on niinku, on siis kiitollinen, että...
Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle perjantaisin 1–5.
Näin on Vaihde Vapaalle -ohjelma. Se vaan jatkuu ja meillä on studiossa näyttelijä ja ohjaaja Ola Tuominen. Tuossa puhuttiin jo muun muassa, että olet kuunnelmiakin tehnyt, mutta yksi mielenkiintoinen fakta on myöskin se, että sä oot lasten ohjelmissa tuolla TVn puolella jonkin verran ollut. Ja yksi semmoinen erityinen nosto mun on pakko ottaa, tämä Syrhämä-sarja tuossa 2000-luvun alussa – mitä 2-3 vuotta sitä tuli, ja sulla oli siinä, voisi sanoa, että hyvinkin hämmentävä rooli, tämä silmitön sääski. Millaisia muistoja tämä herättää?
Joo, se itse asiassa, siis on pakko sanoa, että meniköhän mulla siis omiin osuuksiini koko siinä silmittömän sääsken matkassa, niin määränkö mä yhteensä olla 8 vai 10 kuvauspäivässä mukana?
Okei.
Että se niin kuin näyttäisi siltä, niin kuin mä olisin antanut koko elämäni sille. Että niin kuin mä olisin ollut pidempäänkin siinä prosessissa mukana, mutta totuus lienee kuule tämmöinen, että niitä munkin kohtauksia, niin niitä kuvattiin siis aina nipussa jonkun tietty blokki ja sitten taas seuraavat ja muut. Et mulla on tämmöinen muistikuva, mutta sitä oli hauska tehdä ja... Ja mulla oli oikeastaan ensimmäinen asia, mitä mä rakentaessani nopealla aikataululla saatuani sen maskin päälle, mulle tuli mieleen Jussi Jurkka jossain vanhassa Komisaario Palmu-elokuvassa, jossa se kähisi ja sanoi, että tehdään murha. Ja sitten mä juttelin tuottajan kanssa jossain vaiheessa, että mitkä ne rajat tällä silmittömällä on. Joo. Siis tässä pahuudessa. Hyvyydessä pahuudessa. se sanoi, että jossain vaiheessa tuli joku sellainen pieni keskustelu, että meneekö nyt jo pikkasen, niin kuin, meneekö liian vaaralliseksi tämä kaveri ja muuta. Mä sanoin, että kyllähän tässä nyt täytyy olla jotain sellaista. Niin kuin. Mutta että loppujen lopuksi, että onhan tämä sen verran tyhmä tämä silmitön sääski, että lapsethan tässä aina voittaa kuitenkin. Että täytyyhän sen niin sanottu vastavoiman näille niin kuin nokkelille lapsille olla kuitenkin semmoinen, että se herättää sen verran ikäviä tunteita se silmitön siinä siis itse rakkaudessaan ja pöyhkeydessään, joka sitten aina kuitenkin putoo loppujen lopuksi niin sanottuun henkiseen kuralammikkoon.
Niin siis tavallaan se, että on vähän niin sanotusti sitä haastetta, niin. Että ei tavallaan aliarvioida niin. Lapsia.
Kato, että jos se olisi ihan valtavan semmoinen, niin sehän kääntyy vähän itseään vastaan, että jos se on täysin säälittävä tapaus, niin sittenhän se on jotenkin epäreiluakin, että jos lapset sen sitten aina niin kuin nuijii sitten älyllisellä tasolla ja kaikella. Mutta se oli päästiin niin kuin siihen yhteisymmärrykseen, että tämä on nyt tämmöinen. Ja, Ja sitten musta oli hauskaa, mä pääsin kerran sitten matkustamaan Ylen autossa silloin, kun nämä lapset, ne ei tunnistanut mua. Mä olin samassa autossa heidän kanssaan ja kuuntelin yhden kerran, niin kuin miten ne pohti sitä, että miten he sen silmittömän sitten niin kuin pistää niin kuin hankaluuksiin ja pelastaa sen hyvän sieltä. Ja se oli sitten mainiota kuunneltavaa, että mä vaan niin kuin ajattelin, että no niin, hyvä meininki. Ja ei ne koskaan siis saanut tietää sitä, että mä olin siellä. Että mä en kertonut sitä sen päivän päätteeksi, kun ne oli siellä temppuradalla niin, ja mitä kaikkea teki. No sitten tästä kuitenkin seurasi semmoisia asioita, että kun oli niin kuin tuttuja ihmisiä, joilla oli just tullut esimerkiksi, oli lapsi sanotaan iältään 4-5-vuotias. Ja sitten esimerkiksi äiti esitteli, että kato kuule, että tässä on kuule pikku Teija, niin tässä on silmitön sääski. Ja alkaa sitten se itku kato siinä ja sitten mennään äidin selän taakse. Ja samaten se kävi mun siskon tyttärelle tuli lapsi niihin aikoihin. Ja eikö me oltu sitten yhteisessä joulupöydässä, kun äitinsä meni livauttamaan silleen, että kuule äidin eno on kuule, on silmitön sääski. Ja sitä oli jo katsottu siinä sitten, niin sitä ruvettiin siinä itkemään kanssa. Mä sanoin, että älkää nyt pilatko lapsen joulua. Että jotenkin siinä on, siinä on tämmöisiä liikuttavia seurauksia. Siitä se sitten, siellä se elää omaa elämäänsä. Niin, kyllä mä sen tosiaan, mä tein sen muutaman päivän urakoinnilla. Eikä se...
ja jätit tämmöiset jäljet. Mutta tämä on toisaalta niin hyvä esimerkki siitä, että mitä on niin ollut puhetta. Muistan, niin puhutaan vaikka nyt hyvänä esimerkkinä Salatut elämät ja siinä Esko Kovero, niin kaikkihan tuntee hänet vaan Ismo Laitelana.
Se on
niin
juuri
se, että ihan yhtä lailla, ja sitten vielä kun ajatellaan niin kuin lapsen maailmaa, niin se, että totta kai. Se on, se muistijälki, mikä siitä jää.
Joo, se oli se on vaan niin mielenkiintoista, että ja... Aina yhtä hämmentävää, että jollekin se asia on ollut oikeinkin merkittävä ja sitten minulla on ollut sitä kiva tehdä ja mulle se on ollut tapa taas ansaita leipäni ja maitoni.
Nimenomaan. Hei Ola, jatketaan hetken päästä juttua, otetaan tähän väliin vähän taas Ola Tuomisen levylaukulta niin sanotusti toivemusiikkia Eaglesia ja One of These Nights ja sitten jatketaan.
Asiallisesti paikallinen Radio Sun.
Vaihdevapaalle ohjelmaan jatketaan Ola Tuomisen kanssa ja tässä on nyt puhuttu sun näyttelijätyöstä ja nimenomaan noista mielenkiintoisista rooleista ja myöskin kuunnelmista, mutta yksi tämmöinen äänityö, mistä varmasti iso osa Suomen kansasta sut muistaa on Satuhäät kautta Unelmahäät ohjelma ja sä oot siinä ollut spiikkerinä monen vuoden ajan ja oikeastaan sen takia mä sua tituleerasinkin rakkauden äänenä.
Joo.
Millainen, tai kysytään nyt ensinnäkin se, että miten sä tähän päädyt? Oliko se tämmöinen hyvinkin perinteinen casting-meininki?
Mä en edes oikeasti muista tarkkaa vuotta, koska se puhelinsoitto tuli. J.P. Ristmeri, joka on Filmaattiset tuotantofirman toimitusjohtaja, niin soitti vaan, sanoi, että täällä olisi tämmöinen sarja. Musta tuntuu, että olisiko se ollut vuotta 2005 tai 2006, koska ehkä mua ennen mun mielestä siinä on ollut siis tämä Satu Ruotsalainen. Siinä on ollut
niin
semmoinen, kato, että hän teki jotain horoskooppeja ja muuta. Et mä olin joskus ihan vaan kattonut sillä lailla, vilkassut noin ja en jäänyt siihen kuitenkaan sarjaan mitenkään koukkuun. Niin sitten kuitenkin sanottiin, että he on nyt muuttanut vähän tätä muotoa tässä, että niin sanottu niin kuin juontajaa ei ole ja sitten ääni olisi voice over. Niin lähti sitten se mukaan ja mä varmistin ehdottomasti, että mä en siis näy kuvissa. Niin sanoin, että et missään tapauksessa. Mä sanoin, että joo, että voisin mä lähteä. Että kiitos niin kuin tarjotusta työstä ja muistaakseni niitä jaksoja tehtiin silloin 10 tai 12 ja mä ajattelin, että se oli niin kuin siinä. Niin sitten kuitenkin puhelimet soi ja ne on soinut sitten oikeastaan sieltä. Sitten aina sen kerran vuodessa tulee se puhelinsoitto, että sitä vieläkin jatketaan. Mustahan tuli siis tässä niin kuin Se alkoi satuhäillä tosiaan ja on nyt ollut jo pari-kolme vuotta, kun se on ollut vai enemmänkin jo unelmahäät. Et mustahan tuli sitten niinku taparikollinen tämän sarjan suhteen. Ja ei mitään, että niin kauan kuin puhelin soi ja henki pihisee, niin kyllä mä mielelläni sitä teen. Mm. Et se on niinku yksitse semmoinen muoto. Mutta se, mikä muakin kato, kyllä kieltämättä naurattaa joskus sillä lailla vähän itkunsekaisestikin, että jos tekee teatterissa jotain niinku päätyökseen, näyttelee tai ohjaa, niin sitten loppujen lopuksi on niinku unelmahäiden ääni. Mm. Mutta et toisaalta se pitää, siihen pitää suhtautua mun mielestä suurella lämmöllä ja suurella huumorilla. Ja mä olen jopa itse ajatellut, että, ja mä olen siitä puhunutkin lähimmäisille, että sitten joskus kun minusta aika jättää, niin hautakiveen voisi ehkä hakata kirjaa tai sanat, viimein kaikki on hyvin. Mutta mä en siis tosiaan näe näitä pariskuntia. Sokoksella mä oon joskus tuolla ruokaostoksia tehdessä kysynyt, että tuleeko sulle nyt kiireinen kesä, että kun niin ne kaikki hääparit menee nyt naimisiin ja muuta. Mä sanoin, että ei, että mä en kuitenkaan niihin häihin osallistu. Silloinhan mulle tulisi todella kiireinen
kesä. Se on aika kiireistä meininkiä siinä vaiheessa.
Että mä sanoin, että kyllä se mun hommani on siinä se, että mä katson muutaman kuvan. Niin kuin leikkauspöydällä heistä, siis se on ikään kuin tämmöinen, niin kuin olisi joku patologi tai kirurgi. Se kuulostaa hirveältä, mutta tarkoitan, että siinä katselen vähän aikaa morsianta ja sulhasta ja sitten kuuntelen heitä ja esitän kysymykset käsikirjoittajille ja kyseisen jakson ohjaajille. Ja sitten pyrimme tekemään sen homman sillä lailla, että ensimmäinen lukukerta on niin sanottu maastokartoitus. Hmm. Että saadaan se kokonaisuus siihen ja sitten mä teen aina pari, kolme, neljäkin ottoa saatan tehdä yhdestä jaksosta, että saadaan siihen aina sitä paria varten se semmoinen tietynlainen, toki aina liki samana pysyvä klangi, mutta että se on semmoinen homma, että niiden päähenkilöiden tehtävä on olla niin kuin nousemassa kuin korut sametilta ja mun tehtäväni on olla ikään kuin pienen pienellä ilkikurisuudella varustettu asiallinen kertoja.
Toi on juurikin toi hyvä toi pointti, minkä sanoit, semmoinen pienen pieni ilkikurisuus, mikä se tulee sieltä sopivasti läpi.
Silloin tällöin, ja sitä täytyy vaan annostella hyvin varovaisella pipetillä, että siihen ei tule mitään semmoista niinku liikaa, koska sen tarkoitus ei ole olla niinku ilkeä heitä kohtaan. Ja he saavat sitten olla niitä ihmisiä, joita he on. Että se voi olla tämmöisille ihmisille joskus mukavakin muisto. Mm. Ja sitten että mä olen välillä joillekin tuttaville ja muille, jotka ovat pyytäneet, että voisiko, joku ilmoitti, nuori poika tuossa taannoin, että hänen siskonsa menee naimisiin ja hän haluaisi yllärin sille siskolle. Mm. Ja mä kysyin, minkä ikäinen sä olet, 17-vuotias. Mä sanoin, että mä teen tämän sulle nyt ilmaiseksi, että jos pikkuveli muistaa isoaan siskoaan tämmöisellä, että haluaa niin kuin tämmöisen pienen yllärin järjestää, niin tämä ei ole multa nyt niin kauhean iso ponnistus. Mutta että niin kuin sanottu, että en mä näitä siis hirveästi tee, mutta joskus jos, niin näin. Ja siitä on myöskin J.P. Ristmerin kanssa juteltu, että sanoi, että voit tehdä tämmöisiä, jos haluat, että se on kuitenkin tämän ohjelman niin kuin ylläpitämistä ihmisten mielessä.
Nimenomaan.
Niin kauan jatketaan, kun sitä pyydetään.
Kuulostaa hyvältä. Hei, ole, jatketaan juttua kohta.
Sun radion studiossa Pasi Vainionperä.
Mun on nyt pakko palata vielä tuohon yhteen asiaan, mistä jo tuossa viime tunnilla puhuttiin. Se, että kun sä olet sekä ohjaaja että näyttelijä, sä oot ihan sieltä niin kuin nuoruusvuosilta asti myöskin ollut kiinnostunut siitä ohjaamispuolesta, niin miten sä näet sen, että kun sä oot tehnyt paljon ja teet edelleenkin paljon ohjauksia, niin näetkö sä jotenkin eri tavalla sen niin kuin näyttelijän työn kuin semmoinen, joka sit oikeasti keskittyy vaan siihen näyttelijän työhön? Tuleeko siitä niin kuin tavallaan erilaisia rakennuspalikoita sulle siihen näyttelijän työhön?
Joo, tietyllä tavalla tulee ja se on oikeastaan semmoinen, että mä oon niin kuin ohjaajan tuolilta, kun mä katson sitä teatterin valmistumisprosessia ja vaikutan siihen niin kuin omalta osaltani, niin jännä asia on ollut semmoinen, että jonka mä olin ehkä itse välillä, itse näyttelijänä, on aika ajoin, siis tulee semmoisia tilanteita, että menettää, saattaa hetkellisesti tai vähän pidemmäksi aikaa menettää uskonsa, että onko tässä niin kuin, onko tässä mitään mieltä tässä touhussa, tässä näyttelijän työssä ja sitten kun se muuttuu tietyllä tavalla rutiiniksi, joka on aina hyvä asia. Siis rutiini on myös tärkeää, että pää pysyy niin kuin keskittyneessä tilassa eikä haihattele muita asioita. Ja ennen kaikkea, ettei ota liikaa prikaatin murheita asioista. Niin ohjaajana mä oon ruvennut siis kunnioittamaan nähdessäni näyttelijän työn sen rooliprosessin valmistumista siinä ja ollut siinä niin kuin tavallaan antamassa ohjeita, pyyntöjä, neuvoja, toiveita, herättänyt hänessä ajatuksia. Niin sitten kun ne alkaa pikkuhiljaa siirtyä näyttelijän itsensä näkemykseksi ja siksi niin kuin roolin olemukseksi, niin mä oon niin kuin sitä prosessia niin kuin kovasti ruvennut kunnioittamaan itse asiassa enemmän näyttelijän työtä vielä kuin aikaisemmin, silloin kun en ollut vielä varsinaisesti tehnyt paljon ohjauksia. Et se muuttuu niin kuin semmoinen, mulle tämä on niin kuin palveluammatti. Minä palvelen näyttelijää, näyttelijä palvelee vastanäyttelijäänsä ja sitten he palvelevat yleisöään. Ja kaikki se työ, mikä tehdään niin kuin siinä, missä meitä on sitten lavastajaa, pukusuunnittelijaa, valosuunnittelijaa, äänisuunnittelijaa, ohjaajaa ja keitä meitä on, niin meidän tehtävämme on pyrkiä niin kuin asettamaan sellaiset olosuhteet, jotta näyttelijän työ voisi palvella parhaiten yleisöä.
No entä sitten, kun käännetään toisinpäin, se, että kun sä olet näyttelijänä, niin miten, ja nimenomaan jonkun muun ohjauksessa?
Joo, se tuntuu ensinnäkin vapauttavalta, se tuntuu mukavammalta tänä päivänä. Ja mä pystyn niin kuin ottamaan ehkä paremmin sen ohjaajan viestistä sen olennaisimman asian niin kuin itselleni. Että sillä lailla, että mä en ota liian, niin kuin esimerkiksi nuorempana näyttelijänä saattoi heti ottaa liian niin kuin paineisesti ja henkilökohtaisesti jonkun asian. Että no enkö mä nyt sitten ollut tässä nyt sitten vai? Että mitä mä vielä voisin nyt tehdä ja oliks mä sitten niin huono tai muuta. Että ei ole semmoinen vaihe on siis itse asiassa jäänyt kymmenien vuosien taakse. Että on helpompi vastaanottaa asiallisia hyviä neuvoja ja sitten vastaavasti käydä siitä keskustelua, jos tarve vaatii ohjaajan kanssa lyhyesti, tai sitten ottaa vaan se ja tehdä ja katsoa sitten, missä päin ollaan.
Eli tavallaan voisi summata sillä lailla, että molemmat tavallaan vähän niin kuin tukee toisiaan.
Kyllä ne näin on. Kyllä se näin on.
Hei, tässä vaiheessa meillä on tulossa Tampereen kieliset uutiset ja perinteiseen tapaan iltapäivän vieras saa kunnian spiikata tämän ohjelmanumeron sisään, joten tässä vaiheessa minä pistän oman mikkiliinäni hiljaiseksi ja lähetys on hetken aikaa sinun. Ole hyvä.
Ja seuraavaksi Tampereen kieliset uutiset.
Radio Sun.
Vaihde vapaalle ohjelmaa jatketaan Ola Tuomisen kanssa ja tässä perinteisesti Tampereen kielisten jälkeen on ollut muusikoiden kanssa puhetta vähän, että mitä on niitä keikkapäivän rutiineja tai kenties taikauskoisuutta tai jotain tämmöistä. Ja teatterin maailmassahan tämmöistä taikauskoisuutta on monilla aika paljonkin, mutta miten Ola, onko sulle jotain rutiineja, kun puhutaan nimenomaan, että sä olet niin kuin näyttelijänä valmistautumassa näytökseen?
Ei mulla oikeastaan ole sitä mitään semmoista isompaa viritystä siinä. Että se päivä kuitenkin sujuu sillä tavalla, että jos päivällä on ollut harjoitus ja täällä Tampereella kun operoidaan, niin harjoitus on 11:00–15:00. Ja sitten jos illalla on esitys, niin sanotaan se alkaa kello 19:00, niin kun tulee riittävän ajoissa paikalle kello 18:00 mennessä ja pukee roolivaatteet päälle ja vähän käy läpi mielessään sitä, että miten tämän homman niin kuin pitäisi mennä. Ja sitten odottelee sitä kellon lyömää, kun kello 19 se alkaa. Ja se on aika lailla siinä. Se on odottelua ja rauhassa oloa tai sitten se on ihan, saattaa olla hulvatontakin herjanheittoa vastanäyttelijöiden kanssa. Että siinä ei ole mitään mystistä, siinä ei ole.
Ei ole mitään semmoista tietynlaista, että se on nimenomaan sitä semmoista latautumista siihen näytökseen ja se menee just sillä tavallaan sama kuin muusikkopiireissä ollaan siellä takahuoneessa ja heitetään herjaa ennen keikkaa, niin ihan samalla siellä.
Kyse näin voittopuolisesti on, että sitten jos on joku epäselvä kohta, niin tsekataan kaverin kanssa ehkä se niin kuin varttia niin ennen, että tarkistetaan toi, kun siinä oli viimeksi jotain horjuvuutta, jos oli, ja sitten se on siinä.
No, ootko sä törmännyt siihen, että teatterimaailmassa on paljon tämmöistä taikauskoisuutta?
No, varsinaiseen taikauskoonhan mä en ole törmännyt, mutta kun mä oon törmännyt joskus teatterin kummitukseen, niin, niin siinä riittää mulle niin kuin jo.
Siinähän sitä on sitten niin, kerrakseen. Niin.
Ja muutamankin kerran, mutta että kummitus antaa mun ainakin toistaiseksi tehdä työni rauhassa.
No niin, se on hyvä.
Että homma. Nämä on tämmöisiä asioita.
Ei mitään, ollaan jatketaan kohta vielä hetki.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Vaihdevapaalle ohjelma jatkuu vielä pienen hetken Ola Tuomisen kanssa ja tässä on ollut meillä hyvinkin mielenkiintoinen iltapäivä ja on pakko sanoa, siis tämä on ollut äärimmäisen kiehtovaa sillä lailla, just mä tykkäsin, että kun tuossa nyt puhuttiin tästä, koska tämä, niin kun sulla on sekä toi näyttelijäpuoli että ohjaajapuoli, niin se äärimmäisen kiinnostava niin nimenomaan tämä puoli tässä, että kun on ne molemmat tavallaan ja se, että minkälaisen kompon ne muodostaakaan.
Joo, siis mulle se on niinku tavallaan tiettyjen toiveiden täyttymys, mutta samalla ne on siis sillä semmoisessa paketissa, että silloin kun mä ohjaan, niin mä en oikeastaan voi näytellä. Mm-hmm. Ja silloin mä menetän ehkä jonkun potentiaalisen roolitarjouksen. Että nämä on niinku niitä, että mä vähän teen niin kuin, että mä syön itseltäni siis ohjatessani, mä syön sitä näyttelijän työtä. Mm-hmm. Ja sitten joskus niin siinä käy sillä lailla, että joskus kun mulle tarjotaan näyttelijän työtä, niin jos mä oon siihen asti ollut aika tiiviisti ohjaustyössä, niin mä rupeen ensin tarjoamaan jotain muuta näyttelijää itseni tilalle. Et siinä mielessä tässä on tapahtunut välillä vähän ehkä jonkinasteisia pieniä virhearviointeja, mutta mun on ollut pakko rehellisyyden nimessä sanoa, että mun mielestä hän sopisi paremmin tähän rooliin kuin minä.
No miten, pakko se muuten vielä kysyä tästä aiheesta, että onko jompikumpi tavallaan niin kuin tänä päivänä mielekkäämpää?
Mä luulen, että jos mä saisin ohjaajan työtä jatkaa enemmän, niin silläkin olisi niin kuin mulle aika suuri merkitys. Mutta sitten on se toinen puoli. Niin. Että olisihan se nyt jumalattoman kivaa, kun tässä saisi vielä näytellä jonkun sen vuoden. Niin kaikki otetaan vastaan. Hmm.
Eli niin, kaikki otetaan niin vastaan. Niin. Sinähän sen sanoit.
Niin.
No mutta hei. Tässä nyt on tosiaan paljon muisteltu menneitä rooleja ja paljon jäi vielä käymättä lävitsekin. Mulla ei tuossa etukäteen tiiäks, lista jo kaikista myöskin oikein havahdu, että missä kaikessa oletkaan ollut mukana. Kun tää on niinku tuttu mies ja sillä lailla, että on nähnyt monessa ja sitten oikein kun rupesi vielä perkaan sitä, että ai niin sä oot tässäkin ollut mukana. Ja niinku. Mutta ei se mitään, saatiin mielenkiintoista keskustelua aikaa joka tapauksessa ja ei hetkiäkään niin vaihtaisi pois, mutta hei. Luodaan katsetta vähän eteenpäin. Nyt tuossa jo alkuun oli vähän puhetta, että mitä on tuloillaan, mutta kerro vähän nyt vielä ylipäätään, että miltä näyttää nyt Ola Tuomisen talvi?
Joo, siis tämä on vielä tämä marraskuu, joulukuu menee Jyväskylässä harjoituksissa ja sitten tammikuun alusta tammikuun loppuun. Siellä tulee sveitsiläisen näytelmäkirjailijan 60-luvun alussa kirjoittama Friedrich Dürrematin näytelmä Vanhan naisen vierailu. Tulee Jyväskylän kaupunginteatterin isolle näyttämölle. Se on ensi ilta siellä. Ja sitten sen jälkeen on taas vähän ikään kuin tyhjempää ja sitten siitä niin kuin muutaman kuukauden päästä taas lämmitetään uudestaan vielä tämä eikä yksikään pelastunut. Et siitä tulee semmoinen ehkä vielä 10-15 esityksen rypäs sinne huhtikuulle. Mutta erilaisia suunnitelmia on ja sitten mahdollisesti tuossa syksymällä sitten taas on yhteen kaupunkiin suuntautuminen taas niin kuin ohjaus mielessä, mutta siitä sitten vasta oikeastaan, kun sopimukset on
niin,
allekirjoitettu, mutta niin siksi se ei ole vielä tämän päivän up to date, mutta että jotain hommaa on tiedossa.
No niin, eli semmoista tohinaa riittää sopivassa määrin, että kun tuossa väliin kuitenkin oli niitä hiljaisia hetkiä, niin
kyllä.
Nyt saa taas tehdä niin.
Kyllä, ja se on nautinnollista.
Se kuulostaa erittäin hyvältä. Hei, Ola Tuominen, Isot kiitokset. Oli äärimmäisen mahtavaa, että pääsit vieraaksi. Oli mahtavaa päästä sun kanssa keskustelemaan ja muistelemaan menneitä ja fiilistelemaan ja kaikkea.
Hei, kiitos sinulle. Sun kanssa oli tosiaan mukava keskustella.
Hei, mahtava homma. Ja kuulijalle tiedoksi, jos nyt sattuu enää olajutut menemään ohitse, tulit vasta nyt taajuuksille, niin sunnuntaina 10:00 uusintana ja sunnuntaina myöskin kuulet netistä nämä kaikki jutut uusintana. Ja ensi viikolla taas Vaihde Vapaalle -ohjelman puitteissa palataan ääneen ja tunti mennään eteenpäin vähän reilu, niin sitten sun viihteelle toivekonsertti ja kaikenmoista mukavaa viikonloppua kohti. Ei siinä paljon lisättävää. Hei, Ola, kiitokset tästä.
Kiitos.
Kiitokset myöskin kuulijoille ja muuta kuin hyvät viikonloput.
Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle perjantaisin 1-5.